الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تتصوم ملانغو الشفعة باب الشفعة باب الشفعة وندو ملانغو بلا شاكة نوصوم leo ashufa. Hili neno ashufa husomwa kwa kuweka dhamma kwa shin bi dhammi shin wa sukuni lfai, na kwenye fa unaweka sakna shufa shufa ti ikiwa ni mudhafu ilayhi, na kama ni limeanza mwanzo ama ni khabar unasema ashufatu. Maana yake nini? Katika lugha ash-shufa'atu limetokamana na ash-shafi'i. Kwa hivyo ash-shafu lughatan az-zawju. Ash-shafu kilugha maana yake ni az-zawji. Zawji maana yake ni pair. Kama vile kiatu wa kimoja kinaitwa kimoja, vikiwa viwili cha kulia na cha kushoto ndio unasema pea moja. Sasa katika hiyo pea moja viatu, kimoja hichi kinaitwa ashafu. Ama kwa maelezo mengine naweza kusema kuwa qasimu alfardi ni kile kigawanyo cha kitu kimoja. Mfano kama embe unapoligawanya mara mbili ama chungwa mara mbili, basi kipande kimoja ukichanganya na cha pili ikawa sasa ndio kamili, unasema kuwa ni ashafu. Fa idha dhumma fardun ila fardin faqad shafa'atahu. Ani idha dhamamta, ikiwa utaunganisha hii sehemu na hii sehemu katika sehemu mbili ambayo huwa ni kitu kimoja, basi hapo utakuwa tayari usha leta maana ya ashufa. Hii ni katika lugha. Lakini sasa hili neno ashufa tunapolizumzia katika sheria, huwa maana yake ni kushirikiana watu wawili kwa kumiliki kitu ambacho hawajagawanya kitu kile, kila mtu akajua ni wapi kwake. Na kisha sasa mmoja akitaka kujitoa katika ule ushirika, sasa yule mmoja aliyebakia huwa ndiye mwenye haki ya ashufa, haku shufa, ambayo sasa inshallah ndio mada yetu ya leo. Sasa maulamu wanavyoeleza ashufa, wanasema ya kuwa hiya istihqaqu shariki, ni kule kustahiki yule mshirika mmoja kati ya washirika wawili. Intizaa hisati sharikihi, kule kuchukua kwa lazima fungu la mwenzake. Mimman intakalat ilaihi, kutoka kwa yule ambaye fungu lake lile la mwenzake limeenda kwake. Biiwadhin maliyin, kwa kumpa badala yake ya mali. Kwa kumpa badala yake ya mali. Ndatoa mfano ambao utakuwa ni wenye kusherehesha hii taarifu, ili labda ieleweke vizuri zaidi. Mfano, watu wawili wamechanga pesa, huyu akatoa 1050, huyu pia 1050, wakanua ardhi. Ile ardhi baada ya kununua ikawa ni ya wote wawili, ima ikawa ni ardhi ya kulima, kuvikao melewana kwa tutakuwa tunalima, kisha tunafanya kazi na utakiwa yote kwa pamoja, na wakati wa kuvuna tunagawana sawa kwa sawa, na shamba ni letu sote. Sasa hapo tayari wanashirikiana. Sasa ina maana kuwa kila mtu katika ile shamba ana haki nusu, na mwenzake pia ana haki nusu. Lakini sasa haki yake nusu inaanzia wapi mpaka wapi hawajagawanya. Isipokuwa tu anajua tu katika ile shamba mimi nina haki nusu. Kiasi cha kuwa ikiwa ile shamba litafika wakati liuzwe kama hata milioni moja, mimi nitakuwa hapo na haki ya 500,000, na huyo mwenzangu pia 500,000. Ikiwa shamba litauzwa kama ni 200,000, mimi na 100,000, huyo mwenzangu ana 100,000. Hivyo. Lakini sasa huyu mmoja ikafika wakati akataka ajitoe katika ule ushirika, alafu ile haki yake amuzie mtu mwingine, amuzie mtu mwingine, na akafanya hivyo, akaenda kwa mtu akaelewana naye kuwa mimi ile shamba na mwenzangu tunashirikiana, na kwa sasa shamba hili bei yake ni kama 200,000. Kwa hivyo ina maana kuwa mimi hapo na kuzia share yangu kwa 100,000, alafu ile share yake itabakia ni yake, hasa utakuwa na shirikiana naye. Kwa hivyo ukinipa 100,000 utakuwa ni mshiriki wa huyu mwenzangu. Akaelewana na mtu hivyo na akamuuzia. Baada kumuuzia, yule mwenzake hana habari, anapata kwa sasa tayari ashapata mshirika mpya. Ah, vipi wewe? Ah, mimi sasa mimi ndio mwenzako hapa. Mwingine ameenda wapi? Ashanuzia share yake. Yamesema kuwa ndo basi tena. Sasa huyu aliyebakia na tayari ashaletewa mtu mwingine aliyeuziwa haki ya yule mwenzake wa mwanzo. Sasa huyu wa mwanzo aliyebakia na share yake ana haki ya kumregeshia huyu mshirika wake mpya huyu hiyo 100,000. Amwambie kwa sikia, chukua hiyo 100,000 ndio hii. Na kwa hivyo shamba hili limbakia ni langu lote. Amistaki, utake ustake ndio hivyo. Kisheria sasa, sheria inamruhusu kufanya hivyo. Kwa kuwa yule mwenzake alipotaka kuuza share yake hakumueleza huyu. Ili huyu amwambie kiu utakuuza, basi mimi nitanunua ili shamba libakie langu lote. Ama hakumuomba idhini ya kuwa nataka niuze, basi mimi sina uwezo. Sasa kama una uwezo, basi nakuomba ruhusa na idhini uniruhusu niuzie mtu mwingine. Sawa, basi muuzie mtu mwingine. Hakufanya vile, bali aliuza mwenyewe bila ya kumtaka idhini mwenzake. Sasa akishauza, na nyinyi mnajua kuwa baada ya kitu kuuzwa na kikauzwa na yule mwenye kitu na akaelewana vizuri mpaka ikawa sawa, wamekubaliana wakauziana, huwa kile kitu tayari kishaenda umiliki wake kwa yule aliyenunua. Yule aliyenunua huwa tayari ndio mmiliki halali, kiasi cha kuwa hata huyo aliyemuuzia akitaka kurejea aseme kuwa nipe kitu changu, hana mamlaka hayo sababu ashauza. Lakini sasa kwa hili, huyu aliyenunua licha kuwa washaelewana na yule mwenyewe, lakini kwa sababu hapo walikuwa ni washirika na mshirika mwenzake hakuambiwa, yule aliyenunua atakuwa hana bahati, kwa sababu yule mshirika akija akikataa atakuwa na haki ya kuchukua ile share, na yule aliyekuwa ameuziwa aregeshiwe pesa alizopeana alizonunua, na kisha baadaye sasa shamba lote ama kama ni kile kitu chochote kinabakia kwa yule mshirika aliyebakia. Kwa nini lakini sheria ikaweka hukumu hii katika umiliki? Sababu kubwa ni kumlinda huyu aliyebakia na mwenzake ashajiondoa katika ushirika bila kumwambia. Sasa sheria haimlindi yule alienda, kwa sababu tayari ashapata pesa zake, atafanya anavyotaka. Isipokuwa sasa sheria yamlinda huyu aliyebakia, kwa kuwa asije akaletewa na akasababishiwa madhara kwa kuletewa mtu ambaye atakuwa ni mshirika msumbufu, alafu aanze kumtatiza na kumsumbua, na iwe sasa ni madhara kwake, na yule mwenzake tayari ashaenda, yeye hana shughuli. Sasa ili kusitokee hivyo na yakatokea madhara kwa huyu maskini aliyebakia, hasa sheria huwa inamlinda, ninampa haki hiyo ili sasa yeye ndio ataamua kuwa nimekubali, sawa, hamna shida, tushirikiane, ama la sivyo nikuwa nimekataa. Kwa mimi nitatafuta zile pesa nikupe, uondoke zako, mimi nibakie na ili shamba. Kwa hiyo ndio sheria inavyozungumzia kuhusu ushirika, kwa sababu tunajua kuwa kuna kaida ile ambayo pia ni hadithi ya Mtume inasema, la dharara wala dhirara, yani adhararu yuzalu, yani ni makosa mtu kumdhuru mwenzake, na pia ni makosa mtu kumsababishia mwenzake madhara, kama vile pia ni makosa mtu kulipa alichofanyiwa cha madhara kwa kufanyia yule alimfanyia madhara pia madhara mengine. Yani haifai kulipa madhara kwa madhara ama ubaya kwa ubaya. Sasa kwa sababu ya kuwa huyu anaweza akasababishiwa madhara na mwenzake, ndio sababu sheria inamlinda. Jade. Sasa nitaeleza baadhi ya mambo kabla tujaanza kusoma hadithi ili tuielewe. Kisha inshallah tukisoma hadithi tutabainikiwa nayo zaidi. Kwa jambo la kwanza, nadhani tumeshaelewa shufa maana yake nini. Naam. Nitasoma hapa mfano huo kwa Kiarabu ili kila mtu aelewe vizuri zaidi tena. Rajulani sharikani, watu wawili ni washirika, fi ardhin, kwenye ardhi, fabaa ahaduhuma nasibahu, mmoja wao akauza fungu lake, lirajulin akhar, akamuuzia mtu mwingine, famin haqqi ashariki, kwa huyu mshirika mwenzake aliyebakia ana haki, alladhi lam yabi' nasibahu, huyu ambaye ambakia na hajauza fungu lake ama shia yake, ana haki ayantazia min almushtari, kuchukua kwa nguvu kutoka kwa yule aliyenunua, mashtara kile alichonunua, qahran, tena kwa nguvu, sawa unwafaka, sawa sawa atakubali almushtari yule aliyenunua, am lam yuwafiq, ama hakuwafiki, hana hakukubali, lakini sasa kuchukua kwake ile share aliyokuwa ameuziwa, atachukua, yu'tihi athamana, atampa thamani yake, alladhi ishtara bihi, yani ile thamani ambayo alikuwa amenua na ile share. Kwa hivyo ili ndio ile share hasa ibakie kwa yule ambaye atakuwa ni mshirika aliyebakia bila kuuza share yake. Na tukizungumzia kuhusu ushirika hapa, tunazungumzia kuhusu kushirikiana kwa chochote ambacho kinakubalika kushirikiana kitu hicho kisheria. Inawezekana ikawa ni ardhi, inawezekana ikawa ni labda gari mmenua, gari moja watu wawili mkachanga, inawezekana ikawa ni nyumba. Naelewa? Kwa hivyo kwa jumla chochote ambacho mnashirikiana kitu hicho, yule mwenzako hana haki kuuza sehemu yake, na ile hali haja kuambia ili wewe ndio uwe ni mwenye kununua, ama hajakutaka idhini ili umruhusu kuwa basi uza na muuzie huyo, hamna shida. Hii ina maana gani? Ina maana kuwa kule kujitoa katika ushirika na yule ambaye ulikuwa ukishirikiana naye kwa kitu ambacho hamkugawana, kila mtu akajua chake ni kipi. Ukitaka kujitoa kwa kuuza sehemu yako kwa mtu mwingine, huwa ni lazima kumwambia yule mshirika wako mwanzo, ili yeye ndio anue kile unachotaka kuuza. Ikiwa atashindwa ama atakuwa hana haja kununua, sasa umuombe ruhusa na idhini ya kuwa wataka kumuuzia mtu mwingine. Sasa yeye pia atakuwa na haki ya kumkataa huyo mtu na akubali mtu mwingine, ama atakuwa ana haki ya nini, ya kukubali yule ambaye utamuzia, ama anaweza kukupa ruhusa kwa muzie yote. Lakini kwa jumla ni kuwa ikiwa utataka kumuzia mtu na yeye akaona kwa huyu mtu si mtu mzuri akakataa, basi ana haki hiyo ili asisababishie madhara, kwa sababu hikma kubwa ya kupewa mamlaka hayo ni ili asibakie akiwa amepewa mtu ambaye atamletea madhara. Kwa hilo ndio linahusu ushirika. Hasa baadhi ya maulama wametofautiana kuhusu jirani. Ani mfano, wewe una shamba na kuna mwenzako ambaye pia ana shamba lakini si shamba moja, lako liko kando na lake liko kando, isipokuwa ni mashamba ambayo yanapakana. Sasa wewe ukawa unataka kuuza shamba lako, je, yule jirani wako pia ana haki hiyo ambayo tunaizungumzia hii, ama hii haki hana? Jawabu ni kuwa maulama wametofautiana. Jumhur ambao ni Imam Shafi na hata Malik na Ahmed wanasema kwa hiyo jirani hana haki, kwa sababu hapo ni ujirani tu wala si ushirika. Lakini Abu Hanifa anasema la, yeye ana haki huyo jirani. Lakini Ibn Uthaymeen anasema ya kuwa, Sheikh Uthaymeen Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kuwa inategemea, ikiwa kuna kitu mnashirikiana na ujirani, mfano kuwa shamba lako na shamba lake kila mtu anajua lake, lakini labda hapo katikati kuna kitu kama mto umepita, kwa hiyo manake ni kuwa mnashirikiana kwa huo mto, ama labda kuna njia pale katikati na mnashirikiana kwa hiyo njia na vitu kama hivyo, basi ni kuwa sasa ni vizuri pia yule ahusishwe katika kule kutaka kwako kuuza shamba lako, ili usimletee mtu ambaye ni jirani mbaya na akamsababishia matatizo kwa ule jirani mbaya wake, na wewe utakuwa umemsababishia mwenzako. Lakini sasa tunasema kuwa ikiwa si hivyo, basi ye hana haki, isipokuwa itakuwa ni katika ujirani mwema kule kumweleza, ili yani aone kweli haujamchukulia visivyo. Na kwa sababu tunajua kuwa jirani ana haki, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yuswini biljar hatta dhanantu annahu sayuarifuhu, kwa kumaanisha kuwa ni vizuri basi jirani amweleze jirani wake anapotaka kuuza kitu chake ambacho labda anaweza kumuzia mtu mwingine ambaye hana muamala mzuri, na kaja akamsabishia jirani wake madhara. Naam, mpaka hapo nadhani itakuwa ishaeleweka kiasi cha haja. Sasa tuanze inshallah kusoma hadithi. Hadithi ya kwanza, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadithi iliyopokewa na Jabir radhi za Allah ziwe juu yake, anasema Jabir anasema qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishufaati fi kulli ma lam yuqsam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihukumu, alitoa hukumu bishufa, kwa shufa ani kwa hii haki ya shufa, fi kulli ma lam yuqsam, kwa kila kitu ambacho hakijagawanywa, kwa kila kitu ambacho hakijagawanywa, fa idha waqa'ati alhududu, lakini ikiwa mipaka zishabainishwa na zishawekwa ziko wazi, wasurifati turuq, na hata njia zikawa zimeshabainishwa ziko wazi kabisa, fala shufa, hasa hapi itakuwa hiyo shufa haipo. Tafakuna alayhi wa lafdhu lil Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, ingawa lafdhi hii tuliyoisoma hapa yapatikana kwa kitabu cha Imamu al-Bukhari. Kwa vina maana kuwa hapa Mtume alihukumu hii hukumu ya shufa kwa kila kitu ambacho wameshirikiana watu, na hapa tumetoa mfano ya watu wawili, lakini inawezekana kitu labda mmeshirikiana watu watatu pia. Kwa hivyo si lazima watu wawili, na maana kwa sababu napata kuwa inawezekana mmechanga watu watatu mkanunua kitu. Sasa huyu mmoja akitaka kujitoa, ni vizuri aambie wenzake, ili ikiwa mmoja wao atakuwa na uwezo wa kununua share ya huyu anayetaka kujitoa anunue, ama wote wawili wachange pesa nusu nusu, alafu wampe yule pesa zake, alafu pia wabakie na share sana nusu kwa nusu, pia wafanye hivyo ili wasiletewe mtu mwingine watatu baada huyu watatu wao kuondoka, kisha baadaye huyu alikuja akawa ni mtu msumbufu na mtu ambaye atawasababishia madhara katika hiyo mali yao ama kitu chao. Na ni kwa sababu pale mwanzo walipokuwa na shirikiana walikubaliana ya kuwa washirikiane, na katika kukubaliana kila mtu alikuwa anamuelewa mwenzake ya kuwa huyu najua hatunisumbua na hana shida, na ndio sababu ikawa wamekubaliana na kisha wakashirikiana. Lakini sasa kuletewa mtu juu kwa juu, mtu ambaye hamja elewana na hamjuani, na kisha baadaye aje alete matatizo, itakuwa bila shaka wewe uliondoka na ukamleta huyo, ndio umemsababisha mwenzako matatizo hayo, na Kiislamu si sawa hivyo. Kwa hivyo hadithi hii itakuwa ina maana ya kuwa ikiwa mfano mna shamba mmenua, huyu ametoa laki, huyu akatoa laki, mkanua shamba. Baada ya kununua, kwa vile mnashia sawa, ile shamba labda lilikuwa ni heka mbili, basi mkagawana, mkaleta surveyor akapima vizuri, kisha baadaye akaweka mipaka hapo, kuanzia hapa mpaka hapa ni eka moja, itakuwa ni yako wewe. Wakaweka mipaka vizuri, kisha baadaye kuanzia hapa mpaka hapa pia ni eka moja, itakuwa ni yako. Wakaweka mpaka vizuri, asikawa mliponua mlinua kama shamba moja, lakini baada ya kununua ikawa mmeshagawana, kila mtu sasa akitaka kulima analima kwake, na kila mtu anajua kwake ni wapi. Sasa hapo inakuwa wewe ukitaka kuuza na kweli ukauza bila kumwambia huyu, huyu hana haki ya kusema kuwa sikubali. Kwa hivyo yule alinunua na kataa kuwa chukua pesa mimi nibaki na shamba, hana haki hiyo. Kwa nini ana haki? Kwa sababu ya kuwa tayari shamba lile lilikuwa lishagawanywa na mipaka ziko wazi. Ndio vile Mtume amesema, ikiwa mipaka hududi ziko wazi, zimeshawekwa wazi, kila mtu anajua kwake, hasa hapo itakuwa Mtume anasema fala shufa, huyu ana haki, kwa sababu atakuwa haki yake ni kama jirani tu. Kwa hiyo kama huyu atamwambia mwenzake akuwa mimi nataka niuze, kwa hivyo wasemaje, itakuwa yachukuliwa kama ujirani mwema, lakini itakuwa si eti ndio haki anatekeleza, kiasi cha kuwa asipotekeleza haki hiyo basi anaweza kaingia lawamani. Hapana. Wa fi riwayati Muslim, na katika riwaya ya Muslim, kwa sababu hii ambayo tumesoma ni ya Bukhari, ashufaatu fi kulli shirkin. Shufa hii ambayo tunaizungumzia ni kwa kila kitu cha ushirika. Fi ardhin, iwe ni ardhi au rab'in au nyumba au haitin au shamba, la yasluh, haifai kabisa. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi ya hadithi nyingine, la yahillu, si halali, ani haruhusiwi kabisa. Ay yabia, ani huyo mwenyewe mwenye haki hiyo mwenye shehe yake hiyo auze, hata yaridha ala sharikihi, mpaka awe ni mwenye kumweleza na kumwekea wazi yule mshirika wake, kumwambia kuwa sasa mimi mwenzako naona kuwa sasa ndo basi, sasa nataka nijiondoe katika huu shirika, na ni kwa sababu zangu ambazo atamweleza ama mwambie tu basi mwenyewe sitaki, kwa nimeona kuwa nijitoe kwa sababu nahitaji labda hizo pesa kufanya shughuli nyingine. Sasa mwenzangu, je, kama unaweza nua nipe pesa fulani nikuachie, ama hauwezi, basi nakuomba ruhusa nikitafuta mtu nimuuzie. Sasa ikiwa ashamwambia na yule akawa ameshindwa kununua, ama yeye tu hataki, ana akamruhusu kuwa basi muuzie utakaye mpata, na kisha yule akamtafuta mtu akamuuzia, kisha baada ya kuwa saa shamuuzia yule alimpata, huyu aje abadiliki aseme sikubali. Sasa itakuwaje? Ndio maana sikubali, kwa hivyo manake nimekataa. Sasa hiyo kata kwake kutakuwa hakuna nguvu. Kwa nini? Kwa sababu alifanyiwa kisheria inavyotakiwa, ya kuwa aliambiwa na akapewa ruhusa, kama ni kununua nue akashindwa, na kisha akaambiwa sasa tu ruhusa ili mwingine auziwe, akatoa ruhusa, kisha tena akija kigeuka, sasa itakuwa hapo hana hoja na wala hana haki. Kwa hivyo ina maana gani? Ina maana kuwa ni vizuri basi ukitaka kujiondoa katika ushirika na uuze haki yako, ukimwambia mwenzako na mwenzako akakuruhusu, at least kuwe kuna maandishi ama kuwe kuna ushahidi tosha, ili usije ukauza, baada ya kuuza tena kesi ianze ya kuwa mbona ukauza, uliniambia kuwa basi niuze, sikukwambia, aje tena kugeuke, na hiyo sasa hakuna ushahidi wa kuthibitisha kuwa kweli ulifuata taratibu inavyotakiwa. Lakini sasa ikawa mambo kama yotokea. Sasa ni bora zaidi kwa kuna ushahidi, ili kukuja kitokea sasa huyu aliogeuka atakuwa hana hoja ya kujitetea, kwa sababu atakuwa maandishi ya mfunga na yamuonesha kuwa nini hayuko na haki anapofanya. Wa fi riwayati Tahawi, na kwa riwaya iliyopokewa na Imamu Tahawi, hadithi hiyo inasema, mtume anasema qadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alihukumu bishufaati fi kulli shay'in, kwa hii shufa, kwa hii haki ya shufa, kwa kila kitu, kwa kila kitu. Sasa hiyo kwa kila kitu ina maana kweli kwa kila kitu ambacho mumeshirikiana. Kwa kuna vitu ambavyo ndio mara nyingi watu shirikiana, kama ploti, ama kama ardhi ya kulima, ama kama nyumba. Lakini pia mnaweza mkashirikiana kwa kitu kama kampuni ya vitu fulani, kwa mkashirikiana kuanzisha kampuni hiyo na kila mtu akawa anajua share yake. Na hapa lazima tuelewane, tunaposema kushirikiana si lazima eti iwe ni nusu kwa nusu ama sawa kwa sawa ndio yule sawa awe nani na haki. Hapana. Kwa ina maana kuwa hata kama wakati wa kushirikiana wewe una share mbili, ni ana share moja, mfano ya kuwa wakati wa kununua ile shamba lilikuwa likiuzwa 100,500, wewe ukatoa 100,000 nzima, ni akatoa 100,500 nusu laki, basi bado ana ile haki ya shufa, kiasi cha kuwa wewe mwenye 100,000 ukitaka kutoka lazima umwambie. Sio ni kuwa sote nitamwambiaje na hali ya kuwa mimi ndio mwenye shia kubwa. Hata kama una shia kubwa lazima umweleze ya kwa mwenzangu, unajua kuwa mimi ni mshirika na sasa nataka kujitoa, kwa hivyo haki yangu ni hii. Kwa hivyo na kuomba kama unaweza kanilegeshea haki yangu mimi nikuachie, ama la si basi niruhusu nimuzie nitakaye mpata atakayeweza. Kwa hivyo haina maana kuwa lazima muwe nusu kwa nusu, hata kama una haki kubwa kumliko ama kama yule pia ana haki ndogo kuliko, vyote wavyo madamu ana share pale, itabidi manake wakati wa kutaka kuuza kile kitu share yako umhusishe kikamilifu kama vile sheria inavyosema. Kisha kile kitu, ingawa hapa mifano imetajwa ni mfano wa ardhi ama nyumba ama shamba, vitu vitatu ambavyo ndio mara nyingi huwa ni hivyo, lakini inawezekana ikawa ni chochote kile. Hata kama nilipotoa mfano vitu vya kisasa, biashara manini, yote inaingia katika mada hii na mlango huu. Tafadhali. Kuna baadhi ya maulama wanasema kuwa shufa huwa ni kwa vitu ambavyo ikiwa mtataka kugawanya mwaweza kugawanya, lakini kwa vile hamjagawanya ndio sababu shufa inaingia. Lakini ikiwa ni kitu ambacho hauwezi kugawanya na mwenzako, basi hapo hamna shufa. Na hiyo hukumu wametoa kwa hii hadithi ambayo mtume alisema ya kuwa fi kulli ma lam yuqsam, yani qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishufati fi kulli ma lam yuqsam, mtume alihukumu kwa shufa kwa kila kitu ambacho hakijagawanywa. Kwa hivyo katoa pale kitu kugawanya kumaanisha kuwa hicho kitu yawezekana kugawanyika, lakini sasa nyinyi hamkugawanya, ikabidi kibaki vile vile vile. Lakini tunasema kwa jumla ni kuwa madama mjagawanya, kiwe ni kitu ambacho chagawanyika ama kigawanyiki, itakuwa ni shufa iko pale pale. Na sidhani kama kuna kitu ambacho hakigawanyiki. Hata kama kigawanyiki, kwa kuwa unaweza ukakata katikati, lakini kinagawanyika kwa kila mtu kujua ya kuwa ane mimi haki yangu ni fulani. Unajua kuna vitu ambavyo vigawanyiki. Mfano wape vitu ambavyo vigawanyiki. Mfano changa. Huyo akatoa kitu kama laki mbili. Huyo pia akatoa laki mbili. Mkanua nini? Tuktuk. Igari ya biashara hii. Hasa wakati mnashirikiana, hamwezi mkagawanya tuktuk. Ukasema kuangalia, we tuite fundi ama tuchukue msumeno tukati katikati, uchukue nusu, mimi nichukue nusu. Hakuna vitu kama hivyo. Huzo ganya. Sasa yule ambaye apakia nusu itakuwa maana yake hiyo nini? Hiyo itakuwa satina sigari hilo. Itakuwa maana yake inscriber akauze bana. Naelewa? Sasa vitu kama hivyo havigawanyiki. Tofauti na shamba. Shamba la gawanyika na mtu akaendelea kutumia shamba lake. Ama kama ni nyumba pia gawanyika, mtu mwezi mgawanya nyumba kwa hizi room 3 nzako na kaendelea kufaidi nazo na hizi room 3 nzako ama 4 na 4. Vitu kama hivyo. Lakini sasa hebu niambie kitu kama basi mmenunua kwa pamoja. Na sasa mwingine anasema kuwa basi afadhali tugawane basi kama ni hivyo. Sasa mtagawana vipi? Na basi ni basi ama gari ni gari, unaelewa? Ana vigawanyiki. Kwa ina maana kuwa hapo itakuwa kweli kuna uzito. Kuna uzito. Naam. Lakini kwa jumla sawa sawa inagawanyika ama igawanyiki. Kwa vile sahi igawanyiki. Hasa hapo ndio tunataka kabisa umejitia katika mtego. Kwa sababu hakuna siku mtagawana ili sasa ndio uwe unaweza kuuza bila kumhusisha mwenzako. Hasa hapo ina maana kuwa itaendelea kuwa ni shufa mpaka dakika mwisho. Tofauti na hii. Ikiwa unataka kuuza mathalan kisha baadaye huyo akakwambia kuwa hapana usiuze bwana, tutaletea mtu ambaye atanisumbua. Ukagunduke kumbe huyu hataki niuze na mimi nitaka. Basi wacha nianze kumshawishi, angalia tafadhali naomba tugawane hii ardhi yetu. Basi ukamshawishi mshawakubali. Mkishagawana tu hivi ni maana kuwa atakuwa ashakupa mamlaka ya kuwa unaweza kuuza bila kumhusisha. Kwa kitu ambacho kinaweza kugawanyika. Lakini kwa kila ambaki akiwezekana kugawanyika ina maana kuitabidi mbakie vile vile mpaka dakika mwisho ama mpaka pale atakapo kuruhusu ya kwa sasa basi muuzie huyu ama lasi manake wacha ninunue alafu ujiondoe. Wan Anas bin Malik radiyallahu anhu, hadithi ya pili. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jaru dari ahaqu bid-dari, rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibbani wa lahu illa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi hii ya kuwa jaru dari, yule jirani wa nyumba ambaye nyumba yako imekaribiana na nyumba yake, ahaqu bid-dari, yeye ndiye mwenye ana haki zaidi kwa na hiyo nyumba. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu. Imam Nasa'i amepokea hadithi na akasema hadithi ni sahihi, lakini Ibn Hibban pia ameipokea lakini hadithi na illa. Kwa jumla ni kuwa hadithi ina illa na baadhi ya maulama wamesahihisha kama tunavyoona. Lakini sasa Sheikh Albani amesema hadithi hii ina isnad mbili. Na isnad ya kwanza Sheikh Albani akasema ni isnad ya Al-Hasan Al-Basri an Samura bin Jundub, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Al-Bayhaqi wa Ahmad wa ghayruhum. Kisha Sheikh akasema kwa hiyo isnadi ni sahihi. Na isnadi ya pili ni ya mpokeo kutoka kwa Isa ibn Yunus an Sa'id an Qatada an Anas marfu'an, akhrajahu Ibn Hibban wa Dhiya wa alaqahu at-Tirmidhi wa qala sahih inda ahli al-ilmi, hadithu al-Hasan an Samra la turafu hadithu Qatada an Anas illa min hadithi Isa ibn Yunus. Almuhimu hii ya pili ndio ina mushkili kidogo, lakini ya kwanza iko sawa. Almuhimu hadithi mtume anasema kuwa jirani ndiye mwenye haki na ile nyumba, ikiwa labda unataka kujitoa kuuza nyumba yako, na hiyo ni katika ujirani mwema. Hadithi ya pili wa an Abi Rafi' radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljaru ahaqu bi saqa bihi, aljaru ahaqu bisaqabihi akhrajahu al-Bukhari wa fihi qissatun. Naam. Saqab bidhammi bidhammi as-sadi bifathi as-sadi sa wal-qafi saqab. Qala fi an-nihaya as-saqab al-qurb wal-mulasaqa فهو ما قرب من الدار المهم نكوا هapa sasa jirani ndiye mwenye haki zaidi ya kuwa karibu kwa sababu ya ule ujirani wake, na kwa sababu ya ukaribu wake ina maana kwa pia atakuwa ndiye mwenye haki. Ikiwa unataka kuuza, basi yeye ndo awe ndio wa mwanzo na wa karibu zaidi kuhusishwa na kununua ili unachotaka kuuza kuliko mwingine wa mbali. Kwa jumla ni kuwa hii ni katika haki ya jirani, itakuwa ni katika ujirani mwema. Mayukhadhu min alhadithaini, ani faida inayopatikana kwenye hadithi mbili hizi. Kwanza kabisa, haqul jari ala jarihi kabirun, haki ya jirani kwa jirani wake ni kubwa zaidi. Faqad jaa fil hadith as-sahih, imekuja katika hadithi ambayo ni sahih. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mazala jibrilu yusini bil jari, hakuacha jibril kunuhusia ili niwe ni mwenye kumtendea wema jirani na kuishi na wewe kwa wema. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, mpaka nikadhania kuwa jibril atampa haki huyu jirani ya kurithi, ya kunirithi mimi ikiwa nitakuwa ni mwenye kufa, ingawa si hivyo. Kwa kumaanisha kuwa ni vile mtume alihisi haki ya jirani kwake na kwa mtu yote inavyotakiwa iwe. Min tilka alhuquq, miongoni mwa haki za jirani, anna aljara, ni kuwa jirani idha arada, anapotaka, pindi atakapotaka, bai'a aqarihi, kuuza shamba lake, fayahsunu an yu'ridahu ala jarihi, huwa ni vizuri kumbainishia na kumweleza yule jirani wake. In arada shira'ahu, ikiwa anataka kununua, fahuwa ahaqu bihi, basi yeye ndiye atakayekuwa na haki kwa hilo, min ghairihi, kuliko mwingine. Li'annahu qad yahsulu alayhi min almujawarati dhararun, kwa sababu yaweza kutokea kwake kwa kule kukurubiana na yeye madhara kwa yule atakayemuuzia, awe ni mtu ambaye si mzuri, alafu aanze kumdhuru. Wa adha, na maudhi, la yazulu illa bishiraihi, na maudhi ambayo labda hawezi akayaepuka mpaka nini, awe ndio mwenye kumuuzia. Akinua sasa atakuwa manake amesalimika na madhara ambayo inaweza katokea. Warubama yashtarihi man la yarghab jiwarahu wala qurbahu, na labda anaweza kanua mtu ambaye yeye hangependa kuwa jirani wake wala kukurubiana na yeye. Kama akila, na kama ilivyosemekana, aljaru qabla dar, ana jirani ni muhimu sana kumjua na kumfahamu hata kabla ya nyumba, ani kujenga nyumba. Mahala ni vizuri kujua kuwa hii nyumba anajenga karibu na nani, ili ujue kuwa anafaa kuwa karibu na yeye ama hafai, basi utafute mahali pengine. Fabishiraihi, kwa hivyo ule jirani wako anapokuwa ananunua, kununua kwake hiyo haki ambayo ni yako mwanzo, ni shamba lako ambalo unauza, yandafiu, huwa anajiepusha ama anajiondolea, anuhu kathirun min aladha wa dharar, maudhi na madhara mengi zaidi ambayo labda kama si hivyo yangemtokea na yakampata. Na sababu nikawaambia kuwa Imam Abu Hanifa dhahaba ila thubuti ash-shufa'ati lil-jari mutlaqan sawa'un kana lahu ma'sharikihi. Ani Imam Abu Hanifa akasema kuwa jirani ana haki ya shufa moja kwa moja, ani bila ya kuyud, bila ya vidhibiti, sawa'un kana lahu ma'hu shariku, sawa sawa au yeye wanashirikiana naye, muafiqun mushtaraka au la, ani kitu ambacho wamafikiana kushikiana ama si hivyo. Lidhahiri hadhaini alhadithaini, kwa uwazi wa hadithi hizi, ani vile hadithi hizi zinavyoeleza juu yake kwa uwazi, hivyo ndio vile Abu Hanifa akasema kuwa basi jirani atakuwa na haki hiyo ya shufa. Wa dhahaba jumhuru alulamai wa minhum alaimatu athalatha, lakini jumhuri ya maulama wakiwemo maimamu watatu wamechukua msimamo ya kuwa ila annahu la shufa'ata liljar, jari anjirani hana haki ya shufa, wala lishariki almuqasam, na wala ule mshirika ambaye tayari washagawana, kila mtu anajua chake na mipaka zimekwa. Idha surifati turuq, ikiwa njia hata zisha bainishwa zimekwa wazi, bima fi sahihaini, kwa kuwa kwa ajili ya hadithi inayopatikana kwenye Bukhari na Muslim, hadithi ambayo mtume anasema fa idha waqati alhudud wa surifati turuq fala shufa, hadithi mpira tumeisoma. Naam, kwa nadhani hapa tutakuwa tushapata suluhu ya kuwa jirani hana haki hiyo ikiwa ni jirani tu, si eti wameshirikiana. Kama vile pia yule mliyeshirikiana naye kununua kile kitu kisha mkagawana, ikawa kila mtu anajua mahala pake na kitu chake, ikiwa ni kitu ambacho yawezekana kugawanyika, pia yeye atakuwa ana haki hiyo kikamili, isipokuwa tu tutamfanyia hivyo kwa sababu ya kule kumuonesha ani urafiki na pia ujirani mwema. Lakini kwa kuwa labda ukiuza bila kumshirikisha anaweza akabatilisha hayo mauzo, hana haki hiyo. Na hiyo ndio kauli ambayo inaendana na hadithi, kwa kuwa mtume alisema ikiwa watagawanya mipaka zijulikane na njia zijulikane, basi hakuna shufa. Na pia tumeona kuwa ndio kauli ambayo jumhur wameenda na kauli hiyo. Lakini pamoja na kuwa hiyo ndio kauli ya sawa, lakini sasa kwa Uislamu ni vizuri mtu awe na busara na wema na mwenzake, hasa hasa jirani ambaye umeishi naye kwa wema muda wote huo. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aljaru ahaqqu bishufa'ati jarihi. Naam, hadithi hii inasema kuwa jirani ana haki ya shufa kwa jirani wake. Yundharu biha wa in kana ghaiban, yuntadharu biha, mtume anasema kuwa atangojwa biha kwa hiyo shufa, kwa ajili ya shufa hiyo, ili aelezwe na bainishiwe kama kweli anaweza basi anue ama mpe ruhusa. Wa in kana ghaiban, hata kama atakuwa hayupo, basi atangojwa mpaka arejee. Idha kana taliquhuma wahidan, lakini ni pale inapokuwa njia yao ni moja. Ani mfano shamba lako wajua ni hili, na shamba lake pia anajua kuwa ni hili, lakini hiyo njia ambayo mnatumia ni moja. Sasa kwa sababu njia ni moja, sasa hapo itakuwa yeye ana haki, ana haki. Lakini ikiwa hata njia si moja na pale mipaka zishabainishwa, sasa hapo itakuwa haki hiyo hana. Rawahu Ahmad wal arbaatu wal jaluhu thiqatun. Kwa hivyo kwa jumla mlango huu na hadithi zote hizi zatubainishia vipi yatakiwa Muislamu awe na ushirika mwema na mwenzake tangu mwanzo mpaka hata mwisho wa kujiondoa katika ule ushirika, awe na ushirika mwema kuliko kuwa uwe na mwenzako vizuri mwanzo, mashallah mkashirikiana vizuri mpaka mkanunua kitu ambacho mliamua kununua, kisha baadaye sasa ukaanza kumuonesha yani mabadiliko na ukaanza kumuonesha sivyo, mpaka kiasi cha kuwa hata kujitoa kwa njia ambayo ukamwacha yani hakuridhika, itakuwa bila shaka si vizuri. Na ni kwa sababu utakuwa umemsababishia nini? Yani kuwa sasa ana kuona kuwa umemdhulumu kwa kiasi fulani kwa kumsababishia madhara ambayo labda atakuwa anayapata, na itakuwa ni sababu ya labda kuanza kuchukiana. Na nyinyi mnajua Mtume anasema kwa hadithi yake kuwa la tabaghadhu wala tabaghadhu la tahasadu wala tabaghadhu. Na tabaghadhu manake ni kufanya sababu zinazopelekea mpaka kuchukiana, mchukiane. Haifai Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake mambo ambayo yatasababisha chuki kati yao. Na bila shaka jambo kama hilo, hata kama ni wewe, lazima utakuwa yani una uchungu na mwenzako. Kwa nini mwenzangu akanifanyia hivi? Na bila shaka tulikuwa washirika kwa muda na tulikuwa tukielewana, na yeye anajua changamoto katika jambo hili. Hasa kiletea mtu ambaye simuelewi, huyo mtu itakuwa sasa tena ni vipi kitambo tuzoeane, na atakuwa labda ni mtu msumbufu. Sasa yote haya yeye amenisababishia, sasa itakuwa bila shaka si jambo la busara na si vizuri. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. حديثي اللي بكيو أنا ابن عمر رضي الله عنه وتوالي أنا باكي أنا سمع قوم تومي صلى الله عليه وسلم سمع الشفعة شفعة معناك أما مفانوك ني kahali alayqali, ni kama kufumua fundo lilofundwa, ani kamba, kama kamba ambayo imesukwa kisha baadaye unaifumua baada ya kusukwa. Rawahu Ibn Majah wal Bazar wa Zada, kisha kazilisha Bazar, wala shufata li ghaibin, nana haki ya shufa yule ambaye hayupo, yule ambaye hayupo. Hayupo manake ni kuwa labda mnashikiana na mtu kisha baadaye ameondoka, ameenda yuko safarini, ama wakati sasa unataka kuuza haki yako yeye hayupo. Sasa haujui muulize vipi ama muambie vipi, labda kidogo mawasiliano yamekatika. Sasa ndio hivyo, anasema kwa mtu huyo kama huyo atakuwa hana haki. Lakini hadithi ni dhaifu, na kwa sababu ni dhaifu na inapingana na zile hadithi ambazo zimetangulia sahihi, basi itakuwa ni hadithi ambayo haina msingi kwa kuthibitisha jambo hili la kuwa eti kwa vile hayuko basi tutumie msemo kuwa asiyekuwepo na laki aliko. Hapana, hayuko ndio, lakini bado ni mshirika wako, si eti kwa vile hayuko basi ushirika wake umeshakatika, bado upo. Kwa hiyo inakuwa bado hauwezi ukasema sawa mpuuze. Nadhani ndio hadithi ya mwisho. Hii ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. Ama kwenye kuna hadithi nyingine? Naam. Hii ndio hadithi itakuwa ya mwisho. Na hadithi yenyewe ni dhaifu, kwa hivyo hakuna haja kuizunguzia sana hukumu yake, kwa sababu haiwezi kujengewa hukumu ikiwa hadithi ni dhaifu. Kwa tayacha tu hivyo hivyo baada ya kuitafsiri. Hasa kama kuna mtu ana swali kwa mlango huu kabla tujiingie katika mlango unaofuatia inshallah, anaweza kauliza. Ili tusianze kusoma mlango huu na ufuatia, mkasahau maswali ambayo yanafungamana na huu mlango tuliosoma. Naam. Mwenye swali anaweza kauliza katika mlango wa Shufaa. Naam. Mani sa'il. Tafadhali, tafadhali. Aliwaambia nani? Sasa itakuwaje aliwaambia na huyu hakuacha? Oh, naam. Sasa huyu kwa nini amwambie mwenzake na yeye si mwenye shamba? Si mwenye shamba ndio aje hapo sasa ahukumu. Ni kweli mtihani huo. Muhimu unajua ni dhulma hiyo itakuwa imefanyika, lakini sasa dhulma hiyo itakuwa ni waelewane. Unajua kawaida shamba hiyo kwanza kisasa ni sheria ambayo ipo, ikuwa katika baina ya shamba mbili lazima kuwe kuna nafasi. Lakini sili nafasi nategemea. Kuna nafasi ambayo ni ya kawaida tu ya kuwa inatenganisha ploti hii na ploti ya mashamba hili na shamba hili. Na kuna nafasi ambayo si ya kutenganisha. Huwa ni nafasi kabisa ya kuwa ni njia ambayo ni road reserve. Ya kuwa saa nini? Manake hapo ni lazima nini? Kupatikane ili iwe ni njia ya watu kupita, na hiyo itakuwa si yako wala si yake. Itakuwa ni ya yani manispa ama ni ya county government wanavyosema sasa hivi. Sasa unapata kuwa ikiwa ni hiyo vile unavyosema ti road reserve, itakuwa huyo hata hana haki ya kusumbuana na mwenzake. Atenda kumsema kwa mahakama ili waje waamue. Naelewa? Itakuwa ndio sawa. Lakini sasa ikiwa si masuala ya kuwa ni njia, isipokuwa tu ni nafasi ambayo inawachwa ili labda huyo akitaka kujenga wakati mwingine paa lake lisimzuie paa la mwenzake kwa sababu ya kuwa limesonga sana kwake, vitu kama hivyo, basi itakuwa ni hao kama majirani waelewane, na ule asiwe ni mshindani sana, kwa sababu itakuwa inaonekana haki sasa ni amtaradhele mwenzake, na kisha baadaye kwa vile ashajenga nyumba yule mwenzake amuelewe, na kama anaweza kumpa chochote ili aridhike basi ampe, kwa sababu atakuwa bila shaka ashamaliza nafasi yake. Sasa ule ndio saa ana kati nafasi yake zaidi, kwa sababu sio daketi akikata futi 5 ina maana kuwa yatakuwa amekata zake 2.5 na muongeza 2.5, si ndivyo? Sasa katika zile 2.5 ambazo 2.5 ambazo tuongeza zaidi, huyu mwenzake anatakiwa amlipe. Waelewane vipi atamlipa kitu kidogo ili nini? Sasa akate hizo. Lasi hivyo akate zile 2.5 zake na yule zake 2.5 ambazo amezi kata, basi itakuwa ndio hivyo. Hivyo, lakini sasa itakuwa hapo ni maelewano. Waelewane tu kwa sababu ni majirani ili wamalize uhasama. Wallahu aalam. Na huku mara nyingi kwanza nyumba wakijenga hizi ploti watu huwa hawana hiyo. Utapata kuwa mtu akiona nafasi mbakia mara ameshafanya extension. Ya hajali kuwa hata ye mwenyewe pia atapitia wapi, na wacha ye mwenyewe hata mfano mtu amekufa labda janaza litapitishwa wapi, ama mambo mtu afikiri. Kiasi cha kuwa hata labda msiba ukitokea kama labda nyumba inaungua, ile gari la kuzima moto pia hata penye kupitia hamna. Naelewa? Na inakuwa manake mtihani juu ya mtihani. Na watu ufunga mpaka hata wakati mwingine labda mtu akitaka kupitisha kitu fulani kama kitanda ama kiti, sofa hivi akashindwa pia. Bila ni nyumba zimebanana kabisa. Sasa watu wengine waangalie maslahi ya ujirani wala maslahi hata ya mwenyewe waangalie. Anaangalia tu kuwa bora apate nafasi kubwa. Ambapo si sawa. Allahu aalam. Naam. Naam, tafadhali. Shufa. Manake. Naam. Kulifishwa. Hiyo pia inaingia kabisa moja kwa moja, ikiwa wamelithishwa na bado hawajagawana. Hapo sasa unajua kuna kulithishwa, mfano mmerithi shamba la baba yenu kisha mkagawana, hasa hapo imeondoka. Lakini ikiwa mmerithi na kisha mkabakia tu kwa hili shamba ni letu, lakini hamjagawana kujua kuwa lako ni hapa mpaka hapa na langu ni hapa mpaka hapa, itakuwa bado mna haki ya shufa. Na vile mmesema ujaliwa hii leno shufa, washa nzegelee kwa kueleza. Yaani, lakini takueleza kwa mfano ndio uelewe. Mfano ni kama watu wawili wameshirikiana kununua shamba la eka moja. Kila mtu ametoa pesa sawa na mwenzake, kumaanisha kuwa hapo kila mtu ana haki nusu na mwingine ana haki nusu. Sasa hao tayari ni washirika kwa hiyo ploti ama kwa hilo shamba ambalo kila mtu ametoa pesa sawa na mwenzake. Lakini baada ya kununua hawakugawana, ili kila mtu ajue kuwa mimi shamba langu ni nusu eka kuanzia mpaka hapa, huku ni kwangu upande wa mashariki na yeye hapa ndio kwako upande wa magharibi. Hawakugawana hivyo na mpaka huko wekwa, ikabaki tu shamba ni yote. Sasa ima wakaamua kama ni plot watajenga nyumba, alafu hiyo nyumba itakuwa ni biashara, ama la sivyo wakaamua ni shamba watakuwa na lima, wakivuna wanagawana mazao, ikawa ni hivyo. Ama kama ni kukodisha watakodisha alafu watagawana yale mapato, vitu kama hivyo. Sasa hiyo tayari ndio tunazungumzia ya kuwa sasa shufa inakuja wakati gani. Shufa inakuja kwa kuwa sasa mmoja anataka kujitoa katika ule ushirika, katika kule kujitoa anataka kuuzia mtu ile share yake. Sasa ndio pale shufa inakuja kuwa kile anachotaka kuuza ambacho ni share yake, yule ambaye ana haki kununua ni yule mwenzake atakayebakia. Sasa hiyo ndio maana haku shufa, kiasi cha kuwa ikiwa yeye hata muhusisha kwa kumwambia kuwa nataka niuze, kwa hivyo utanunua, auze tu kwa kichwa chake, kisha huyu aje apate habari kwa unajua nini, yule mwenzako ashauza haki yake na ameshaenda, kwa hivyo sasa aliyenunua ni huyu. Yule aliyebakia ana haki ya kuvunja yale mauzo, aseme kuwa sikuruhusu ulivyonunua hapa eti uje ushirikiane na mimi. Sasa itakuwaje? Ulinunua pesa ngapi? Nilinunua 100,000. Achukua 100,000 ndio hiyo. Alafu sasa yeye anaenda na ile shamba linabaki lote ni la huyu. Lakini sasa hiyo haki ya kuwa ana haki ya kubatilisha ama kuharibu yale mauzo, ana haki hiyo kwa masharti ya kuwa yule mwenzake asiwe alimwambia ya kuwa mimi nauza, kwa utanunua. Ikiwa aliambiwa ni akasema mimi siwezi kununua, kisha akaambiwa kwa basi nipe ruhusa niuzie mtu yote, akatoa pesa kwa sawa kuuzia mtu yote, alafu ile auze, akishauza huyo hana haki ya kubadilika, itakuwa ana haki, itabidi akubali hivyo hivyo. Ingawa hata kama atatoa ruhusa, lakini vizuri yule mwenzake akitaka kumuuzia mtu, yule mtu atataka kumuuzia aje mueleze kabla ya kuuziana kwa basi nimempata huyu hasa wasemaje, ili yule akiletewa yule mtu wanaweza waketi akamwambia basi angalia mwenzangu, kabla hujanua ili shamba tulikuwa tukishirikiana hivi na hivi na hivi na hivi, je utakuwa tayari kutushirikiana hivyo? Ah, mimi sikubali. Sasa atakaje washinde kuelewana katika ule ushirika? Tabii basi yule ana haki kukataa, huyu inaonekana hatutaelewana huyu, kwa usimuzie. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vile alivyotaka kumweleza, huyu hataki kuelewa, anataka kivyake, na anavyotaka kwa huyu anaona kuwa ni madhara. Sasa itakuwa maana yake huyu akatae, ni kwa huyu bana usimuzie, tafuta mwingine. Lakini ikiwa atatoa tu uzia mtu yote bila ya kuweka hizo kuyudi na hizo mpaka alafu akauziwa mtu, huyo hana haki ya kuja kumbadilikia mwenzake. Hasa ndio maana shufa. Naam, tafadhali. Shirikiana. Naam. Naam. Ni mzuri ama ni pesa nyingi? Hapo uzuri ni uzuri wa mtu ama ni uzuri wa pesa? Ndio hapo sasa manake anasema tu kuwa ni huyo mtu nimempata ni pesa nyingi kuliko wewe. Si hivyo? Hakuna lazima. Hiyo haki bado huyu anayo. sema kile ambacho itabidi wasipoelewana kitafanyika, wataenda mahakama, kisha mahakama itakuja ifanye nini, iangalie kwa hiyo ardhi kwa wakati kama huo inauzwa pesa ngapi, hasa ile bei ya hiyo shamba, naelewa. Na kuna watu ambao ni wataalamu wa mambo hayo, yani akikuja shamba ambayo iko mahali fulani, shamba kiasi fulani, inajulikana kwa shamba kama hiyo inauzwa pesa ngapi, kama ni plot pia inauzwa pesa ngapi. Hasa hiyo bei itakayotolewa na mahakama ndio sasa itakuwa ina haki iuzwe. Kama yule ataweza kutoa hiyo bei, basi atoe. Kama hawezi, ameshindwa, basi yule ataambiwa atoe masharti kuu, nataka mshirika wa aina gani. Ili ndio nini? Yule mtu atafutie mshirika wa aina hiyo amuuzie. Ili ndio asija kamdhuru mwenzake, kuwa mwenzake anataka kujitoa hizo pesa tumie, huyo amembana na yeye mwenyewe pia hawezi, itakuwa si haki hiyo. Kwa hapo sasa kila mtu itabidi maslahi yake angaliwe. Isipokuwa tu huyu nilikuwa ataambiwa hivi, wewe unakofia kuwa mtu akiletwa atakufanyia kitu gani ambacho hutaki akufanyie. Kitu fulani na fulani na fulani. Basi asiwe tafuta mtu ambaye hawezi kumfanyia hivyo. Ama wataka mshirikiane na huyo mtu kivipi? Basi hivi na hivi na hivi. Basi wewe tafuta mtu ambaye atakubali vile huyo anataka. Alafu muzie. Sasa ni hivyo. Kisha kwa ile bei ambayo itakuwa ndio bei yake ya hicho kitu. Wallahu alam. Naam. Ulikuwa una swali, sio? Eh, oh, nishajiba basi. Nadhani ni hivyo. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa sasa ni vizuri mtu awe makini sana katika kushirikiana. Tumetoa mfano wa kuwa kuna vitu ambavyo hamwezi mkagawana. Kitu kama gari. Na hata zamani vitu kama wanyama. Mshirikiane kununua kitu kama ng'ombe ama ngamia mmoja. Hasa mwenzako anataka kuuza share yake. Itakuwa ni ngumu hapo. Kwa kuwa nini? Sasa ufanyaje? Lazima atauza baada ya maelewano. Kwa sababu ni kitu ambacho hamwezi mkasema kuwa mtagawana. Isipokuwa labda mchinje kila mtu ale nyama. Lakini kama bado yuko hai, hakuna vile mnaweza kugawana kitu kama mnyama. Naam. Naam. Sasa ndio hapo tunasema kuwa ile gari inaangaliwa kuwa imeshatumika. Labda ililiwa kama milioni moja, lakini sasa ishatumika, labda imeshuka bei. Sasa ile bei ambayo imeshuka itaangaliwa kwa sasa hivi ni pesa ngapi? Hiyo pesa hasa share yako ni nusu, basi uta nusu yako ni hii. Je, uta nipa hiyo nusu ni kwa share gari nzima, ama kama huwezi basi wacha nitamuzia mwingine hiyo share yangu aje muendelee kushirikiana naye. Hiyo ni hivyo. Lakini sasa kwa jumla tunasema kuwa yule atakayebakia ndiye mwenye haki ya kuwa ani apewe mwanzo hiyo mauzo ili anue. Akiwa atashindwa ama ataruhusu kuwa la hawezi mwingine anue, hasa hapo ndio huyu atakuwa na haki kwenda kwa mwingine. Lakini si eti moja kwa moja kimbilie mtu mwingine na huyo hakuhusishwa wala kuambiwa. Hapo ndio tunasema kuwa ni makosa. Naam. Naona zimbakia kama dakika 5 hivi. Ama 7. Na hii hizi tukianza mlango nadhani tufiki popote. Naam. Babu al-qarad au al-mudharaba. Hii pia ni aina ya ushirika. Hii pia ni aina ya ushirika. Naona mlango tuwache mpaka inshallah Alhamis nitausoma, kwa sababu ya muda vile mfupi. Tukianza kueleza tutaeleza, na kisha baadaye hadithi tukisoma muda hakuna na hatutaelewa. Kwa hivyo inshallah tutaeleza Alhamis. Yeah? Ndio hivyo, asi 15 ni dakika 5 tulafu adhini. Baada ya adhana sasa itakuwa labda kuna maswali. Labda inshallah nitazungumzia jambo ambalo pia ni muhimu kwa hizi dakika 5 ambazo zimbakia, alafu baadaye wakiadhini kama kuna maswali sawa, kama hakuna tutasoma hizo 15 minutes. Naam. Kuna kitu katika masala ya aqida, na mimi nitazungumzia hichi kitu kwa sababu huwa ndio mara nyingi hufanyika. Nadhani kama mmesoma itakuwa ni faida zaidi, na kama mjawahi kusoma itakuwa pia ni faida zaidi. Kina wanasema at-tiyaratu, at-tiyara, tiyara manake ni mtu kutarajia kitu kibaya kitakuja kutokea kwa sababu ya kuona ama kusikia kitu kibaya. Hii ni shirki. Na kinyume chake mtume aliita al-fa'lu. Al-fa'lu manake ni mtu kutarajia mambo mazuri yatakuja kutokea kwake kwa sababu ya kuona ama kusikia kitu kizuri kimetajwa. Hiyo ni sawa na mtume aliruhusu. Na hani mambo ambayo hufanyika sana katika maisha yetu sisi kila siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahihi alisema kuwa at-tiyaratu shirkun. At-tiyaratu shirkun. Kisha akasema wa maamina illa walakinna Allaha yudhibuhu bitawakkul. Walakinna Allaha yudhibuhu bitawakkul. Mtume anasema kuwa at-tiyaratu shirkun. Ani mtu kuamini ya kuwa kuna jambo naweza nikaliona, na hilo jambo likawa linamaanisha kuwa mimi ninavyoenda huko safarini safari itakuwa ni mbaya, ama kuna jambo naweza nikalisikia kisha hilo jambo likawa lina tafsiri ya kuwa ninavyoenda safari yangu basi safari si nzuri, basi mtu akawaacha safari kama alikuwa anataka kwenda. Mtume anasema hiyo ni shirki hiyo, kwa sababu utakuwa wewe tayari ushafungamanisha moyo wako ya kuwa kuna kitu ambacho kitakusababishia madhara ambacho si Allah, na hicho kitu si kweli kuwa kina uwezo huo wa kukusababishia madhara kwa jambo lako hilo ambalo ulikuwa umelenga kulifanya. Kwa hiyo tayari nini, mtume anasema kuwa ni shirka. Lakini mtume akasema wa maamina illa, hakuna yeyote kati yetu sisi wanadamu na hasa hasa Uislamu isipokuwa hilo jambo wakati mwingine laweza likakupitikia katika moyo wako ukaona kuwa lakini sipuuzi, inawezekana ikawa ni hivyo, unaweza kuona hivyo. Lakini mtume akasema walakinna Allaha yudhibuhu bitawakkul, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama utaingiwa na hiyo fikra katika moyo wako na uanze kuwa na wasiwasi, mtume anasema kuwa hiyo fikra mbaya Allah ataiondoa katika moyo wako pale utakapokuwa umemtegemea Allah kikamilifu, alafu ukapuuza jambo hilo. Tiara, ukipiga mfano wa kisasa vile watu hasa watu ambao wanapenda mila mila hizi, unaweza ukapata kuwa nasema kuwa unajua ukiona ndege fulani anaitwa owl, yule ambaye ana macho kama paka amesimama pale kwa mti karibu na nyumba yenu, basi wewe tarajia kuwa hapo lazima kuna mtu anakufa ama kuna balaa itakuja kutokea hapo. Sasa wewe tayari ushafungamanisha hiyo balaa kwa kuwa itasababishwa na huyo ndege. Hiyo tayari nini? Ni tiara ambayo ni shirki, mtu anasema hivyo. Ama hata kuna baadhi ya mila wana imani ya kuwa eti ulikuwa unaenda safari kisha baadaye ukakutana na kitu fulani kapita mbele yako, ima ni mnyama fulani ama ndege fulani ama labda mtu akakwambia jambo fulani, basi unaona kuwa huyu ashanaribia safari yangu. Na hata kuna watu uvunja safari. Sasa hiyo tayari ni shirki. Lakini kinyume chake, ikiwa mfano ulikuwa unataka kufanya jambo kisha ukasikia ama kuona jambo na hilo jambo likakufanya mpaka uzidi kuwa na morali kwa kufanya jambo lile, basi hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Mfano mtu alikuwa yuko hospitali, mfano ni mgonjwa, kisha baadaye akawa anatibiwa na daktari, akasikia huyo daktari anaitwa kuwa Salim. Salim manake ni jina, lakini pia lina maana ya kuwa ni mtu ambaye amesalimika, ni si mgonjwa. Sasa ukakuwa na matumaini ya kuwa ah, kumbe daktari wangu ni Salim, basi inshallah mimi pia nitasalimika na ugonjwa. Sasa ukishasema hivyo inakuwa ni fa'lun, maana yake una matumaini mazuri kwa sababu ya kile ulichokisikia ya kuwa yule anaitwa Salim. Sasa ile inaitwa al-fa'lu. Ndio mtume akasema wa yu'jibuni al-fa'lu, yani kila ambacho napendezwa nacho zaidi, ni fa'lu, mtu kuona ama kusikia kitu kizuri kisha awe na matumaini mazuri katika maisha yake. Sasa kuna watu ambao wako hivyo, yani mtu yeye unaweza kupata kuwa anataka kufanya jambo, mwisho amebadilika, asifanyi tena. Kwa nini? Basi tu basi mwenye anajua. Siti anajua kwa sababu hana ghaib, lakini kwa kuwa kuna kitu amekiona na aliambiwa na babu wake ama na nyanyake, ya kuwa ukiona jambo fulani na uko unataka kufanya jambo fulani, basi acha, kwa sababu ina maana kuwa sasa hapo kuna hakuna matarajio mazuri. Na huyo babu wake labda alikuwa hana elimu ya Uislamu, wala hakusema hivyo kwa kuwa alikuwa ametegemea aya ama hadithi, isipokuwa alikuwa ametegemea mambo ya kimila. Sasa hiyo ndio mtume anasema kuwa haifai. Naelewa? Haifai kabisa. Na hiyo utokea sana, ingawa mambo yako mengi na kila mila ina mambo yake. Naelewa? Kuna wengine hata mtu akijikua tu hivi, alikuwa ndio safari alifa kajikua, ana kaguks mguu kapiga mawe hivi kwisha. Sasa mimi sasa naona vuna, ingawa acha niende, lakini na nishajua kuwa hapa ninavyoenda mambo yatakuwa mazuri. Sasa umejuaje? Mimi najua. Na ukimuuliza vizuri zaidi atakwambia kwa babu aliniambia. Hasa babu wako ni wapi kwa wapi? Kwa sababu yeye anakufundisha basi ramli kama ni hivyo. Ana upige ramli mpaka ujue mama ambaye hajafanyika, kabla hajafanyika atakuwa vipi? Unaelewa? Haifai. Lakini sasa je, hiyo wasiwasi unayo mpaka ukaona kuwa sasa hani kile unajitahidi kuondoa, lakini bado tu wasiwasi iko pale kwa sababu ya vile unavyoamini mambo ya babu. Mtume anasema hasa kuna dua ambayo nitakio ombe. Dua yenyewe ni kusema Allahumma la yaati bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Hivyo ndio vile nitakio mtu aombe. So ukiomba dua hiyo anakuwa ni kama umejikinga na kile ambacho una wasiwasi kwa kuwa kitatokea kisitokee. Mimi nitawapa mfano. Kuna mama fulani, na ile njama ambalo ni wazi, yani ni kitu ambacho kimetokea hata nadhani wiki moja jamalizika. Alikuwa kwa nyumba yake. Sasa yuko kwa nyumba, mara ghafla tu hivi akaona njiwa. Kuna njiwa, tena njiwa kabisa ni katika nyumba hivi. Basi hapo kwa hapa kajifunika uso, akasema hapa leo nimalizika. Nimetumiwa njiwa mpaka kwa nyumba. Huyu lazima ni mwanga huyu. Na kama si mwanga, basi huyu ni jini kabisa, shafiki kwa nyumba. Na sijui nitakimbilia wapi. Na nyinyi mnajua njiwa ni nini? Njiwa hata watoto wadogo huwa wanabeba zile panda zile, wakipiga njiwa alafu ikianguka wanasema ni chakula, wanachoma na wanakula. Lakini mtu mzima ameona njiwa kwa nyumba, tayari ashaanza kuona kwa sasa hapa ni balaa hapa. Na kweli hapo kwa hapa kaanza kushikwa na ugonjwa na wasiwasi na uoga na hofu, mpaka akasema sasa hapa naona hii nyumba nitaka isomewe kisomo. Sasa njiwa na kisomo ni wapi kwa wapi? Naelewa. Lakini sasa unajua mtu kama huyo akikwambia wewe usizidi kumtia wasiwasi kwa lakini kweli kuna watu wabaya, wewe angalia, anza kwanza kumtoa hofu kwa kumwambia kwa lakini labda huyo njiwa, anza kumpa labda ameingia na sehemu ambayo labda hukutarajia. Lakini njiwa ni nyama mdogo, anaweza kaingia tena tundu. Kisha baada hapo hasa mpeleke kwa nani? Kwa Allah. Mwambie kwa wewe mtegemee Allah. Njiwa ni mnyama mdogo ambaye hana uwezo wa kudhuru, bali wewe mwenyewe unaweza kumshika na ukamdhuru. Kumshika tu hivi na mkono hivi ukamfunyi hivi, anaweza kafa. Sasa kwa nini muogope? Hasa mtegemee Allah. Lakini ikiwa zaidi una wasiwasi, basi dua ndio hii hapa. Allahumma la tayra illa tayruka. Hiyo pia ni dua ambayo unaweza ukaomba. Lakini sasa hii kwanza ndio mtume amefundisha ya kuwa ukiwa na wasiwasi omba dua hiyo ya kuwa Allahumma la yaati bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Ukishaomba hivyo, basi unamtegemea Allah na hakuna madhara ambayo inshallah yatakupata. Wallahu aalam. Nadhani kufikia hapo nitakuwa nimeeleweka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.